Căci cu adevărat vă spun vouă, niciunul dintre cei invitați sau poftiți nu va gusta din cina mea. Iubiți credincioși, duminica de astăzi, în raport cu Sfintele Paști, este numită duminica a 28-a după Rusalii, iar în raport cu Crăciunul sau cu sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este numită Duminica Sfinților Strămoși. Cu alte cuvinte, se știe că în tradiția noastră toate duminicile de peste an sunt rânduite în funcție de Paști, cu excepția celor care sunt înaintea sau după unele sărbători împărătești, care sunt legate tot de viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Și din cauza că ne pregătim să-L întâmpinăm pe Hristos, Dumnezeu, în trup, de aceea Biserica a rânduit și această precizare că duminica a doua, înainte de nașterea Domnului, este dedicată strămoșilor după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, sau, ca să înțelegem mai exact, toți cei care au precedat pe Mântuitorul înainte de venirea sa, cei care, începând de la Adam și de la Eva și până la venirea Mântuitorului, fie au avut un rol pregătitor în viața lor sau prin exemplul vieții lor, fie au avut un rol teoretic sau pregătitor, în sensul că au vestit oamenilor mântuirea prin Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care avea să vină. Adică profeții sau drepții Vechiului Testament, care au simbolizat în viața și în învățătura lor și au anunțat venirea Mântuitorului. Acest text se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul al 14-lea, și este un capitol interesant din cauza că el, întreaga desfășurare a capitolului și învățăturile care se trag din acesta, se leagă de faptul că Mântuitorul a fost invitat la o cină. Este un text pe care îl găsim și cu alt prilej citit în alte slujbe în biserica noastră. Capitolul începe cu faptul că Mântuitorul este invitat la o cină în casa unui mai mare al fariseilor, unul dintre farisei, mai mare al poporului, și zice că a intrat Hristos în casa unuia dintre căpetenile fariseilor în zi de sâmbătă ca să mănânce pâine. Și ei îl pândeau. De ce spun acest lucru? Adică textele care sunt mai înainte de textul care s-a citit aici, pentru a putea înțelege un pic mai corect contextul în care se desfășoară această învățătură și acest pasaj evanghelic. Așadar, Mântuitorul este Cel care, împreună cu Apostolul, este invitat la cină. Avem sentimentul că Hristos era iubit de farisei. Este prima concluzie care o tragem. Că dacă un fariseu l-a invitat la cină, înseamnă că avea o anumită prețuire față de el. Însă chiar din primul verset, Sfântul Apostol, Sfântul Evanghelist Luca, arată că nu era chiar așa. Fariseul nu-l invitase pe Mântuitorul pentru a arăta prețuirea față de el, ci l-a invitat pentru a vedea care sunt punctele slabe, am putea spune noi, ale învățăturii lui. Și în primul verset, l-am citit deja, dar îl mai citesc o dată, se spune că a intrat Mântuitorul în casa unuia dintre farisei sâmbăta ca să mănânce, iar ei îl pândeau. Acesta este cuvântul, verbul, care arată de ce l-au invitat. Îl pândeau. Adică l-au invitat în zi de sâmbătă, știau că Mântuitorul adeseori trecea peste legile, peste rânduielile ritualice evreiești, l-au invitat acolo și vreau să vadă cum încalcă sâmbăta ca să aibă un motiv pentru a-l blama sau a-l condamna. Și exact acest lucru practic se întâmplă, pentru că vine un om bolnav, se spune boală de idropică, Iar Mântuitorul, înainte de a-l vindeca, pentru că știa care este scopul invitației, i-a întrebat: este bine să vindeci pe cineva în zi de sâmbătă sau nu? Cuvine să vindeca sau nu? Și concluzia este că ei au tăcut. Și pentru că au tăcut, Mântuitorul l-a vindecat pe acesta. După ce l-a vindecat, bolnavul vindecat a plecat, iar ei au început să se așeze la masă. Și capitolul merge mai departe și spune că Mântuitorul îi privea. Și luând seama, se uita Mântuitorul la ei, cum fiecare și alegea la masă locul cel din tâi. Și atunci a zis o pildă către ei: când vei fi chemat vreodată la vreo nuntă sau la vreo cină, să nu te așezi în locul cel din tâi, ca nu cumva să fie chemat altul mai mare decât tine sau mai de cinste decât tine, și venind cel care te-a chemat la tine, îți va spune: dă acestuia locul, și atunci cu rușine te vei duce să te așezi la un loc mai de pe urmă. O primă învățătură. O alta. Mântuitorul practic le spune după aceea: când faci prânz sau cină, nu chema numai pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici rudeniile sau vecinii bogați, ca nu cumva și ei să te cheme la rândul lor și ceea ce oferi să-ți fie după aceea răsplătit. Și când faci ospăți, cheamă și pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, pe orbi, și fericit ești că nu vor putea să-ți răsplătească. Iar după aceea, Mântuitorul dă câteva învățături legate de planurile vieții. Pentru că spune că atunci când cineva își sădește vie, e bine să-ți zidească un turn. Iar dacă începe să-și zidească turnul, să facă foarte clar calculele, dacă are cu ce să-l termine. Și spune că nu cumva cineva să-și facă socoteala cheltuielilor în așa încât să-l isprăvească. Pentru că nu cumva, punându-i temelia și neputând să-l termine, toți cei care vor vedea că a început și nu a terminat, să-l ia în râs. Și la fel spune el și despre un rege care, dacă este pregătit să meargă în luptă, să se sfătuiască cu strategii lui și să calculeze foarte bine care sunt șansele pe care le are, dacă vrea să facă luptă sau bătălie. Însă Mântuitorul nu încurajează lucrul acesta, ci spune mai întâi să trimită solie ca să negocieze. Ce învățături tragem din aceasta, iubiți credincioși? Practic, îl vedem aici, într-o altă ipostază, pe Mântuitorul Hristos, care face în acest capitol un fel de îmbinare între educație, conveniențe sociale și priorități ale vieții noastre. Educație, vedem că, deși se spune în general, mulți se reproșează bisericii că nu face suficientă educație cu proprii credincioși, că vorbește prea mult despre realitățile viitoare sau cerești și mult prea puțin spune credincioșilor ce să facă aici și acum, cum să fie cinstiți, cum să fie igienici, cum să colaboreze unii cu alții, cum să aplice rânduielile în viața de aici. Însă Biserica Ortodoxă, în general, a privit lucrurile acestea ca înțelegându-se de la sine, pentru că se bazează pe dragoste. Și omul atunci le va împlini din propria lui inițiativă, fără să aștepte ca cineva să-i spună să facă lucrul acesta. Ori vedem aici că Mântuitorul ne arată și dă câteva lecții la care parcă nu ne-am aștepta, că parcă el n-a venit să facă educație, dar vedem că face și lucrul acesta. Adică, arată cum trebuie să se organizeze o cină. Apoi arată cum trebuie să se comporte invitații la cină. Apoi dă o lecție despre ce poate să pățească cel care invită pe cineva la cină, tocmai din partea potențialilor invitați. Și apoi invită la meditație pe toți cei care au această inițiativă cu privire la prieteni și la nevoiași. Și de aici soluțiile alternative sau, spunem noi, creativitatea pe care un om trebuie să o aibă atunci când planurile sale nu se împlinesc. Se spune în popor că planurile de acasă nu se potrivesc niciodată cu cele de la târg. Adică întotdeauna putem să avem o surpriză ca lucrurile să nu iasă exact cum le-am calculat și atunci e nevoie de orientare și de creativitate ca ceea ce ne-am propus să fie împlinit, măcar într-o anumită măsură, plecând de la situația concretă în care ne aflăm. Ori iubiți credincioși, și mântuirea către care cu toții năzuim, de-aia suntem în biserică, este o inițiativă pe care o luăm plecând de la situația în care ne aflăm. Nu de la un ideal. Dacă ar fi să plecăm spre dobândirea sau lucrarea mântuirii noastre de la idealul purității, haideți să luăm de exemplu puritatea Maicii Domnului, atunci n-am putea să mai sperăm vreo clipă că ne mântuim. Din cauza că nu avem cum să ajungem la asemenea puritate, ca de acolo să începem să lucrăm mântuirea. Nici nu putem să ne identificăm cu strămoșii Mântuitorului de care spuneam. Cine poate să aibă puterea de credință a lui Avraam? Cine poate să aibă dăruirea lui Moise? Cine poate să aibă caracterul lui Ilie, cel care lucrează și care se dăruiește cu totul lui Hristos? Cine poate să aibă încrederea profeților, cei care arată în propria viață și în învățătură credința fermă că peste sute sau chiar mii de ani va veni răscumpărătorul, mântuitorul? Deci nu plecăm în lucrarea mântuirii de la un ideal pe care nu-l avem, ci de la starea noastră de natură slabă, umană, slabă și căzută, și de aici începem folosind ajutorul lui Dumnezeu, invitația lui Dumnezeu, invitația la cină, să începem să folosim acest moment de aici și de acum, când se pune începutul cel bun pentru lucrarea mântuirii. Pilda aceasta, deși așa cum știți și duminicile trecute s-a vorbit foarte mult despre bogăție, țintește oarecum tot spre lucrurile materiale. Dar de data aceasta nu mai este setată sau direcționată numai spre cele materiale, ci cum acestea pot să fie o piedică pentru a accesa la realitățile spirituale. Din nou, să nu înțelegem că Mântuitorul le condamnă, ci Mântuitorul arată că excesul de zel într-o anumită direcție poate să dăuneze. Ori în cazul de față, Mântuitorul propune împărăția lui Dumnezeu sau acel ce să fac să moștenesc viața veșnică sub forma unei cine, adică unei invitații în care toată lumea care se cunoaște sau care nu se cunoaște, dar care este dat să se cunoască, au un prilej de a se întâlni. Un prilej de a se bucura împreună și de a răspunde unui sentiment nobil pe care cel care invită pe cineva la o masă festivă îl face. Și de aceea, în paralel cu invitația lui dezinteresată, se vede scuzele celor care au fost invitați, care ne spune Sfânta Evanghelie că au început să se scuze ca și cum ar fi fost înțeleși. Și asta de ce? Nu puteau să răspundă invitației pentru că erau preocupați de anumite lucruri materiale sau, cum spuneam acum două duminici, de anumite distracții, ceva ce îi distrăgea de la ceva ce trebuia să fie pentru ei important. În spatele textului pe care l-am citit, însă, putem să facem niște supoziții. Putem trage niște concluzii care nu sunt explicite, sunt implicite, dar care credem că sunt reale. Și anume, vedem că omul acesta, stăpânul acesta, invită pe cineva la cină și nu invită pe oricine. Aici poate că este greșeală. A invitat pe cei mai de vază, pentru că dacă cineva și-a cumpărat pământ, și-a cumpărat 15 ec de boi, s-a căsătorit și era în perioada de după căsătorie, înseamnă că era cineva, erau oameni care au cheltuit, adică oameni care aveau, erau oameni avuți, erau oameni de vază. Și el prima dată s-a îndreptat numai spre aceștia. Ori aici este prima lecție pe care o primește, pentru că îi invită pe aceștia. Și de ce? Și el era un om de vază. Pentru că altfel n-ar fi avut cum să facă o cină atât de fastuoasă încât să invite pe toți cei din oraș. Sau din localitatea în care se presupune că locuiau împreună. Dar supoziția pe care o lansăm este că aceștia erau oarecum datori. Pentru că el i-a invitat după ce i-a anunțase. Pentru că îl trimite pe slujitor și spune du-te și spune celor poftiți, deci deja erau poftiți, spune celor poftiți să vină, că totul este gata. Și atunci tragem concluzia că își dobândiseră statutul lor social, fie prin acest stăpân, la care poate că au fost angajați, fie cu ajutorul lui, pentru că el se comporta ca și cum era cel mai important din comunitatea respectivă. Deci, într-un fel, situația lor materială era dobândită cu ajutorul sau cu acordul acestui stăpân. O primă concluzie pe care o tragem și învățătură pentru noi. Pentru că se știe, explicația acestui text este că stăpânul care face cină și invită este Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, cei care sunt invitați, dacă spun nu vin la cină pentru că am alte lucruri, uită primul lucru, că ceea ce au, au dobândit prin Dumnezeu. Au dobândit cu ajutorul stăpânului. Deci tot ceea ce dobândim, avem în lumea materială, trebuie să aibă o sursă undeva spirituală. Și această sursă este Dumnezeu care îngăduie ca lucrurile, evident, vorbim aici despre dobândirea bunurilor în mod licit. Deci ceea ce dobândești prin muncă, dobândești și cu îngăduința lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care îl extragem sau îl presupunem în spatele textului este că cei care au fost invitați la cină erau atât de atașați de înmulțirea verilor lor, încât uită de prietenul și de fostul lor binefăcător. Din ce ne dăm seama de asta? Din faptul că stăpânul care îi invită este așa de surprins de refuz, încât se mânie. Nu s-a așteptat. E ca și când spunem și fiecare avem situații diferite în viață, nu m-am așteptat de la X să-mi facă una ca asta, sau să refuze, sau să nu vină, sau să găsească o scuză atât de puerilă încât să mă refuze. Ori tocmai acest lucru îl descoperă cel care îi invită. Un alt lucru este că el se mânie și pentru un alt motiv. Pentru că cei care refuzau cina, nu refuzau o simplă masă, adică mâncarea. Ei refuzau, de fapt, generozitatea și comuniunea în ceea ce îl privește pe stăpân, iar în ceea ce îi privește pe ei, se manifestau cu inconștiență că refuzau posibilitatea de a se înălța spiritual. Pentru că una este să te duci la boi și alta este să te duci la o cină a unui stăpân în care întâlnești oameni și în care se poartă anumite discuții mult mai importante. Ori lor li se oferă nu numai o cinste, li se oferă și o șansă. Și e foarte posibil, din nou supoziție, că stăpânul nu i-a invitat degeaba. Deci noi facem o cină nu degeaba. Fie că e o zi de naștere, fie că este o sărbătoare, fie că avem un eveniment în familie, fie că pregătim un eveniment în familie. Cu alte cuvinte, invităm pe cei apropiați ai noștri ca să le spunem ceva. Ca să le transmitem ceva. Și în general este o bucurie. Ori omul acesta era pregătit să anunțe pe oameni ceva, pe prietenii sau presupușii săi prieteni, iar aceștia au refuzat. Cu alte cuvinte, înțelegem că stăpânul din nou este surprins în mod negativ și oarecum și descurajat de faptul că a vrut să împărtășească bucuria cu prietenii săi, iar aceștia nici n-au vrut să audă. Și în sfârșit, un alt lucru pe care îl înțelegem din text este că refuzul nu înseamnă o simplă respingere a unei invitații, ci trebuie să ne gândim și de ce respingem aceasta. Și concluzia este că pentru ei a se complace în uzul lucrurilor trecătoare era mult mai important decât să preia sau să vină, să asculte mesajul pe care stăpânul avea să-l transmită. Aș pune aceste lucruri într-o manieră mult mai pragmatică, mult mai practică. Cel care era preocupat de pământul pe care și l-a cumpărat era legat de pământ. Nu mai vedea nimic. El nu se mai uita în sus la cele spirituale, așa cum se spune că este omul, antropos, cel care privește în sus. El privea numai spre pământ. Și pământul îl legase de sine. Cel care și-a cumpărat o pereche de boi era cel care practic rămâne la nivelul instinctual. Ce poți să înveți de la 5 perechi de boi? Ce poți să înveți ducându-te la ferma de animale? Acestea nu trebuie să fie scop în sine. Dacă în zi de sărbătoare, când stăpânul te invită la cină, tu te duci la fermă, e o problemă. Pentru că este timp și de fermă, iar animalele nu au nevoie să petrești timp cu ele. Pentru că ele se manifestă, așa cum spuneam, la nivel instinctiv. Ele sunt spre folosul omului. Nu devin scopul existenței, sau nu trebuie să devină scopul existenței omului. Și aș vrea să, și aici, n-aș vrea să ne referim numai la 5 perechi de boi. În mod concret. Pentru că uitați-vă, și noi trăim într-o lume în care poate pentru unii a cumpăra o pereche de boi nu înseamnă nimic. Dar pe vremuri a cumpăra o pereche de boi însemna subzistență. Aici nu este vorba însă de o pereche, e vorba de 5 perechi, ceea ce înseamnă începutul sau dezvoltarea unei bogății. Astăzi nu ne cumpărăm boi, ne cumpărăm mașini. Și sunt destui care preferă să ducă la târgul de mașini, încât să meargă la cina Domnului. Și își cumpără alta și alta și mai sofisticată și toate celelalte. Deci, vedeți, încercăm, se adaptează, pentru că în progresul acesta al lumii, lucrurile se schimbă. Dar în sensul acesta trebuie să vedem lucrurile. În sensul în care prindem în viața noastră și alocăm un important timp și spațiu lucrurilor care nu sunt esențiale. Și în sfârșit, celuilalt, al treilea, care spune că s-a căsătorit sau și-a luat femeie, ca și cum și-a luat în proprietate un bun. Și-a luat femeie și nu poate să vină. De fapt, înțelesul este că cei care sunt captați sau captivați de dorințele senzuale, mai greu se îndreaptă către Dumnezeu. Nu soția lui era problema, ci faptul că el o folosește pe ea ca scuză pentru a nu merge la masa stăpânului. Unii teologi au întrebat sincer, și care e problema dacă s-a căsătorit, nu putea să meargă și cu ea? Era chiar de mare cinste să fie invitat. Dar aici se vede cât de simple sunt motivațiile pe care le aveau. De fapt, textul transmite tocmai aceasta, cum spuneam, orientarea omului către dorințele senzuale. Și chiar zilele trecute citeam un material în care se spune că dacă în secolele 4-5, secolele de formare a învățăturii creștine, idealul tuturor tinerilor era castitatea, a se vedea Sfinții Capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazian, Ioan Gură de Aur și așa mai departe, toți stoicii, filozofii chiar care nu aveau o anumită credință creștină sau nu adoptaseră credința creștină, în multe cazuri aveau idealul castității. adică al ascensiunii către lucrurile filozofice mult mai înalte decât legarea de lucrurile lumești senzuale. Ori dacă atunci aceasta era preocuparea tinerilor, scrie acest teolog, secolul al 21-lea în care tocmai am intrat este secolul senzualității, în care mulți sunt dispuși să dea veșnicia pe plăcerea efemeră. În schimb, avem o a doua categorie, aceștia au fost cei care au refuzat, avem a doua categorie a celor care sunt invitați fără să fi fost avertizați. Sunt invitați, ca să spunem, prin surprindere. Sunt bolnavii, ologii, șchiopii, cei găsiți pe la piețe, prin piețe și pe drumuri. Și din cauza că numărul acesta nu era destul de mare, pe cât de mare era inima stăpânului care invita și măreția casei și a ospățului, nu s-a umplut casa. Și atunci trimite din nou pe slujitor și spune, ieși din oraș, cu alte cuvinte, și mergi pe la gardă și pe la ulițe și adu-i pe toți ca să se umple casa mea. Ce au aceștia de câștigat? Pentru că vedem, până acum am văzut ce au avut cei care au fost invitați, ce au avut de pierdut sau ce au de pierdut. Dar ce au aceștia de câștigat? În primul rând este surpriza de a fi invitat la ceva ce nu te aștepți, ceva mult mai presus decât condiția ta. Și atunci prima chestiune, primul câștig, aș spune direct, este că probabil toți erau flămânzi. Că la cei care erau prin piețe și la ulițe, prin ulițele satului sau orașului, nu erau acolo pentru că erau sătui, ci pentru că erau flămânzi. Și atunci, primul beneficiu mare de care se bucură este că gustă din cina aleasă la care nu s-au așteptat. Și atunci surpriza e cu atât mai mare. Cum putem înțelege astăzi această gustare? Simplu, printr-un alt text al Sfintei Scripturi care spune gustați și vedeți că bun este Domnul. Altfel spus, când cineva nu se așteaptă să primească împărtășanie și o primește, surpriza este cu atât mai mare și dorința lui sau ei de schimbare va fi reală. Pentru că Hristos nu condiționează social oferirea sa sub forma Sfintei Împărtășanii. Deci, primind Sfânta Împărtășanie sau primind cina Domnului, primim, practic, un dar la care nici măcar nu am visat. Sau la care nu ne ridicăm prin condiția noastră spirituală sau socială. Nu e bine ca cel care se simte nevrednic de împărtășanie să nu vină la împărtășanie. E bine să se străduiască, să fie un pic mai vrednic decât data trecută și să vină la împărtășanie. Acesta este mesajul pe care ne-l transmite această invitație la cină a celor care nu sunt relativ vrednici. În al doilea rând, un alt beneficiu pe care l-au aceștia este că în foarte mare măsură probabil nu se cunoșteau unul pe altul. Nu știau cât suferă altul, dacă celălalt suferă mai mult decât el însuși. Și atunci este un moment în care stăpânul îi adună la un loc, se cunosc, discută și își împărtășesc suferințele și necazurile. Este exact ceea ce oferă Cartea Faptele Apostolilor, în care se spune că toți se adunau la frângerea pâinii când gustau din pâinea și vinul făcute trupul și sângele Domnului și după aceea participau la agapa frățească în care fiecare aducea și oferea și cu toții se împărtășeau de aceleași bunuri. Și bineînțeles că în acest context se aflau și câte ceva despre celălalt. Știau ce nevoi sunt și de aceea Biserica a avut întotdeauna acest rol de coeziune, de unificare sau apropierea oamenilor între ei. Mai este un lucru pe care îl câștigă, să spunem așa, acești oameni, este faptul că îl cunosc pe stăpânul sau pe Domnul. Mă îndoiesc că acest om bogat, care organizează cina, se va fi oprit la fiecare dintre acești oameni pe stradă înainte să-i întrebe sau să-i ajute. Știa că sunt acolo, dar ei nu l-au cunoscut niciodată personal. Ei întotdeauna l-au văzut de la distanță. Poate într-o trăsură luxoasă, poate înconjurat de servitori, poate într-o lectică purtată de sclavi, așa cum se obișnuia în vremea respectivă, dar cu siguranță ei nu l-au cunoscut personal și aceasta era șansa vieții lor de a-l cunoaște personal pe stăpânul. Și în sfârșit, un alt beneficiu pe care ei l-au din această invitație este că îi oferă și stăpânului bucuria de a le fi oferit ceva fără să primească nimic în schimb. Nu le-a oferit, ei n-au cum să-i ofere stăpânului nicio invitație în schimb, nici bani sau foloase, nici cinste publică. Cine ar considera că primește cinste publică invitând cerșetori la masă? Dimpotrivă, ei îi dau lui bucuria sau șansa de a fi mulțumit sau de a fi mulțumitor. Concluzionând toate acestea, iubiți credincioși, trebuie să facem o reflecție asupra a ceea ce înseamnă pentru noi împărăția lui Dumnezeu. Practic, prin această cină sau prin acest pasaj evanghelic în care Mântuitorul arată cum se va pregăti împărăția, înțelegem că în permanenta învățătura Mântuitorului a existat preocuparea de a arăta cum suntem invitați. Și că nu suntem numai unul sau altul după condiție socială, ci că toată lumea este invitată. Este deocamdată pământesc invitată la cina Domnului, respectiv la liturghia în care se împărtășește fiecare, și apoi este invitat la cina Domnului în sensul de mântuire, care înseamnă comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Și de aceea, imaginea este oarecum completă în duminica de astăzi. Pentru că se vede cum poate fi concepută împărăția cerurilor în perspectiva perioadei dinainte de venirea Mântuitorului, din timpul venirii Mântuitorului și de după venirea Mântuitorului. Înainte de venire sunt strămoșii care îl vestesc și care arată cum lucrează Dumnezeu venirea Lui în lume. În timpul venirii Lui, care toată lumea beneficiază de vindecare, să știe că Mântuitorul vindeca, chiar învia, aducea mângâiere și balsam în comunitate, în rândul oamenilor, și apoi ne arată și că cina aceasta este și după venirea Lui, respectiv pregustare sau prevedere. De aceea Sfânta Liturghie este numită și pregustare a împărăției cerurilor. Adică acolo unde sunt chemați și unde va fi surpriza ca cei care s-au scuzat să nu fie primiți, iar cei care nu s-au așteptat să fie primiți cu brațele deschise. Și acolo, în împărăția cea veșnică, în dragostea lui Dumnezeu, vedem că va fi întotdeauna loc. În biserică este întotdeauna loc, chiar și atunci când suntem mai înghesuiți. Dacă este bunăvoie, toată lumea se poate împărtăși de Cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea Sfântul Ioan Evanghelistul, atunci când vorbește despre comuniunea cu Dumnezeu, spune că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De aceea, așa cum și pe cei pe care s-au întrebat ce să fac să mă mântuiesc, Mântuitorul i-a îndemnat fie să fie ca pruncii, fie să păzească poruncile, fie să vândă toate și să le împartă săracilor, fie să lepede tot și să-L urmeze Lui. Vedeți câte forme, câte modalități în care putem să dobândim viața de veci Mântuitorul le oferă. Așa și astăzi, prin Sfânta Evanghelie, ne arată că suntem cu toții invitați, dar invitația aceasta ține de modul cum ne pregătim și de modul cum nu folosim scuze. Pentru că scuzele nu sunt decât anestezice pentru o voință slabă. Dacă vrei să dobândești sau să faci ceva, scuzele nu-și găsesc locul și întotdeauna vom găsi mijloacele de a le împlini. Așadar, ne aflăm în spațiul pregătirii și spirituale și temporale pentru primirea Mântuitorului, marele dar pe care Dumnezeu îl dăruiește lumii pentru mântuire. Și de aceea, invitația aceasta nu trebuie să rămână în van, ci fiecare să se străduiască, să vină la cină, să se împărtășească cu Domnul nostru Iisus Hristos și să experimenteze personal că bun este Domnul. Amin.